Qeveria e re e Kosovës e kryeministi Saqi që në start ka nisur punën me veprimet e turpshme. Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Memli Krasniqi, i cilin mandatin e kaluar ishte zëdhënës i kryeministrit, ende pa shkelur mirë në ministrin që jeshtë besuar, ka hequr nga holi saj fotografit e ish presidentit Rugova dhe Nobelistës Shqiptare të lumës në Tereze, duke thënë se u ka kaluar koha. Ato ishin fotot e vendosur në kuadrë të vitit jubilar, 100 vjetorit e lindjes së të shejtës e kombit. Reagimet e para dhe të ashpra kanë ardhur nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila ka kërkuar që fotot të kthehen sa më shpejt në vendin e tyre, ndërsa nga Thaçi ka kërkuar që menjëherë të distancohet nga ky veprim i papërgjegjshëm i njeriut të tij. Është fyerje për qytetarët dhe institucionet e Republikës së Kosovës, fyerje për historinë më tretë të saj, fyerje për botën e kulturës shqiptare, fyerje për LDK-n dhe në veçanti fyerje për familjen e nderuar të presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova, thuhet në reagimin e LDK-s. Kurse heqja e fotografisë së Nobelistës Nën Tereze sipas kësaj partie është fyerje për simbolin e shqiptarëve në botë, për figurën më të madhe shqiptare në botën perëndimore, për simbolin e përkatësisë dhe përcaktimit perëndimor të popullit shqiptar. E mbi të gjitha është fyerje për figurën e madhe të humanistës botërore. Reagime ka pasur edhe nga disa zyrtarë të Partisë Demokratike në pushtet. Në shenjë revoltit e këtij veprimi të shëmtuar, antari Këshilli Qendror drejtues të kësaj partie Prend Buzhala sot ka vënë dorëheqjen nga ky post. Mirë po, pa u mbushur 24 orë sigurisht me presion, ndonse ai nuk e pranon, Memli Krasniqi ka kthyer fotot e të lumës Nën Tereze dhe këto Dr. Ibrahim Rugovës në vendin prej nga i kishte larguar. Të shtojmë edhe këtë se Memli Krasniqi është nipi i imamit kontravez Shefqet Krasniqi, i cili kohë më parë për deklaratat e papërgjegjshme ndaj Nën Terezës ishte ndeshur me reagimet e ashpra të popullit në Kosovë e më gjerë. Prandaj nuk ka se çka të pritet më mirë nga nipi i tij, ministri posa zgjedhur i kulturës Memli Krasniqi.